Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano asubuhi, Julai mosi mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutaletea ripoti kuhusu kundi la wasanii la Makanta lafanya juhudi kuhamasisha utamaduni wa Mwafrika nje ya bara hilo.
Ambazo mfumo nikaongezea vitu vingine ambavyo vikozi vinanihusu mfumo kwamba tukiondoka katika mfumo fulani ndio tunaweza kufikia malengo kwa sababu nyingi mfumo ndio una control maisha ya watu.
Vile vile tunayo ripoti kuhusu rais wa Misri ambaye ameapa kuimarisha sheria dhidi ya ugaidi na pia kulitupia lawama kundi la Muslim Brotherhood ambalo limepigwa marufuku nchini humo.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi alionekana mwenye hasira ameapa kuimarisha sheria dhidi ya ugaidi huku akililaumu kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood kwa mauaji ya mwendesha mashtaka mkuu nchini. Akionyesha ishara ya ngumi alipokuwa akizungumza Jumanne kwenye mazishi ya mwendesha mashtaka Hiram Barakat ambaye alisimamia kesi dhidi ya maelfu ya wanamgambo wa Kiislamu, matamshi ya bwana Sisi yalionyesha ishara ya kampeni kali hata zaidi dhidi ya wanamgambo wa Brotherhood na wapinzani wengine wa serikali. Barakat aliuawa Jumatatu kutokana na bomu la kando ya barabara akiwa kwenye msafara wake. Bwana Sisi hakutoa maelezo zaidi kuhusu mipango yake kwa marekebisho ya sheria, lakini amesema hilo litafanyika katika kipindi cha siku kadhaa. Maafisa wa usalama wa Yemen wamesema kuwa karibu wafungwa 1200 wametoroka jela lililoko kwenye mji wa kusini magharibi wakati wa mapigano makali baina ya wanamgambo. Maafisa wameendelea kusema kuwa wafungwa hao walitoroka Jumanne katika mji wa Taiz wakati wa mapigano kati ya waasi wa Kihudhi wanaomuunga mkono rais aliondolewa mamlakani na kundi la wapiganaji kutoka eneo hilo. Wanamgambo hao wa Houthi kutoka dhehebu la Washia waliingia Taiz mwezi Machi ikiwa ni kuelekea kusini kutoka ngome yao ya mji wa Sanaa, hatua ambayo imechochea mashambulizi kutoka kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia. Maafisa wanasema kuwa miongoni mwa wafungwa waliotoroka ni wanachama wa Al-Qaeda pamoja na wahuni wengine hatari. Maafisa wa Tunisia wanasema mtu aliyekuwa na silaha ambaye aliwaua watu 38 katika hoteli ya ufukweni wiki iliyopita alipatiwa mafunzo kwenye kambi ya jihadi nchini Libya mwishoni mwa mwaka jana. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wameviambia vyombo vya habari vya magharibi kwamba mtu huyo alikuwa na silaha, Saif Rezgi, alipatiwa mafunzo nchini Libya wakati mmoja na raia wengine wawili wa Tunisia ambao waliua watu 21 kwenye makumbusho ya Bardo mjini Tunis mwezi Machi. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na mashambulizi yote mawili. Siku ya Ijumaa, Rezgi alifyatua risasi kwa watu walikuwa ufukweni karibu na hoteli ya Imperial Marhaba katika mji wa Sus nchini Tunisia, eneo maarufu kwa wageni kutoka Ulaya na nchi za Afrika Kaskazini. Wengi ya wale waliouawa walikuwa raia wa Uingereza, wakati wengine walikuwa raia wa Ujerumani, Ireland, Ubelgiji na Ureno. Dazeni ya watu walijeruhiwa. Rezgi aliuawa na majeshi ya usalama ambao walijibu mashambulizi. Maafisa wamekuwa wakiwasaka wengine ambao huenda walihusika. Ripoti za awali za vyombo vya habari zimependekeza kwa huenda kulikuwa na mtu zaidi ya mmoja aliyekuwa na silaha, lakini maafisa baadaye walithibitisha kwa Rezgi alikuwa mfyatuaji risasi pekee. Shambulizi hilo lilikuwa moja lenye umwagaji damu mkubwa nchini Tunisia, ambayo imekuwa katika hali ya tahadhari tangu shambulizi kwenye makumbusho ya Bardo. Wengi waliouawa katika tukio hilo walikuwa ni watalii wa kigeni.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Afisa mmoja mkuu wa Marekani amesema kuwa Marekani na Cuba zimefikia makubaliano ya kufungua balozi kwenye mji mkuu ya kila mmoja wao kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya miongo mitano. White House inasema kuwa Rais Barack Obama anatarajiwa kutoa taarifa leo Jumatano kuhusu Cuba, wakati waziri wa mambo ya nje John Kerry akitarajiwa kuzungumza akiwa Vienna ambako anafanya mashauriano ya nyuklia na Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Cuba inasema kuwa mkuu wa maslahi ya Marekani huko Havana Jeffrey D. Laurentiis atawasilisha barua kutoka kwa Bwana Obama kuhusu mikakati ya kufungua tena ubalozi. Rais Obama aliyefanya historia Desemba aliposema kuwa aliazimia kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Cuba, akilenga kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Wajumbe kutoka pande zote mbili wamekuwa wakifanya mashauriano tangu wakati huo hapa Washington na pia kule Havana. Sasa ni rasmi kuwa Ugiriki imeshindwa kulipa deni la dola bilioni 1.8 kwa shirika la kimataifa la fedha duniani IMF. Huu ndio uchumi wa kwanza ulioendelea kushindwa kulipa deni kama hilo. Mawaziri wa fedha wa Ulaya Jumano walifanya uamuzi wa kutoikwamua Ugiriki, hatua ambayo ingewezesha kulipa wakopeshaji wake. Mawaziri hao wamepanga kufanya mazungumzo mengine leo Jumatano. Waziri wa fedha wa Uholanzi Joren Dile Sobren amesema Jumanne itakuwa ni wenda wazimu tu kuongeza muda huo. Tumaini lililobaki kwa Ugiriki ni IMF kukubali ombi la kuongeza muda kwa mkopo. Athens pia imesema kuwa itaweza kuitisha kura ya maoni iliyopangwa kufanyika Jumapili kuwauliza Wagiriki maoni yao kuhusu masharti ya kupewa deni jipya iwapo wakopeshaji watakubali kurejea na mazungumzo. Kushindwa kulipa deni kwa Ugiriki kuna maana kuwa nchi hiyo itaondoka kwenye mataifa ya Eurozone na kutikisa masoko ya Ulaya.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Uganda, ambako kundi la vijana kutoka chama cha NRM kinachotawala nchini humo linapanga kutembea kutoka jijini Kampala hadi Nairobi nchini Kenya kukutana na Rais wa Marekani Barack Obama atakapoitembelea Kenya na kuwasilisha ujumbe jinsi walivyochukizwa na serikali ya Rais Yoweri Museveni na kutaka viongozi wakuu duniani kuingilia kati siasa za Uganda. Mwandishi wetu Kenneth Bwire anaripoti zaidi kutoka Kampala.
Kundi hilo la vijana kutoka chama kinachotawala cha NRM linahisi kwamba muda umewadia kwa viongozi wenye ushawishi mkubwa duniani kuingilia katika masuala ya siasa ya Uganda na kumshinikiza Rais Yoweri Museveni kuachia madaraka.
We are planning to walk to Kenya in a few days time.
Tunapanga kutembea hadi nchini Kenya ili kukutana na Rais Barack Obama na kumweleza kwamba Museveni ameshindwa kuongoza nchi.
Vijana hao wanataka chama chao cha NRM kuitikia demokrasia na kumruhusu wa mama Mbabazi kumenyana na Rais Yoweri Museveni. Lakini kabla ya mkutano wao kumalizika, polisi waliingilia kati kuwatawanya na kuwakamata baadhi yao yapata 20. Baadhi ya vijana hao walidaruliwa nguo katika msukumano na polisi. Na huku vijana hao wakikamatwa, kundi jingine la vijana kutoka kaskazini mwa Uganda lilikuwa likiandamana kupinga azima yake ya mama Mbabazi kuwa ni ya urais. Kundi hilo lilibeba jeneza lenye picha yake Mbabazi kwa mwendo mrefu, kulieka katikati mwa barabara na kulitandika viboko. Polisi waliwapa ulinzi wakati wa vituko hivyo vya kupiga viboko jeneza.
Ama Mbabazi ametukandamiza sisi watu wa kaskazini mwa Uganda. Akiwa waziri mkuu, alifuja pesa zetu za msaada.
Kwa upande wake, Mbabazi aliyerejea nchini Uganda siku ya Jumatatu kutoka Marekani amesisitiza kwamba hahitaji idhini ya polisi kufanya kazi yake.
I don't need clearance from the police to do my work.
Sitaki idhini ya polisi kufanya kazi yangu. Nitaifanya kulingana na sheria.
Wafuasi wake Mbabazi nao wanaendelea kusisimkia azima yake ya kuwania urais. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na bado tukiwa tungali huko Uganda, ni kwamba mivutano ya kisiasa mjini Kampala imeongezeka baada ya Inspector General wa polisi kupiga marufuku mikutano yoyote ya hadhara ambayo mgombea urais mtarajiwa na waziri mkuu wa zamani Amama Mbabazi alikuwa anataka kuifanya, akisema hana chama halali cha kumuunga mkono. Mwandishi wetu Elizabeth Paulat anaripoti kutoka Kampala, inayosomwa na mwenzangu Hadija Riami.
Amama Mbabazi, ambaye aliwahi wakati fulani kuwa mshirika mkubwa wa Rais Yoweri Museveni, anaonekana kuitia wasiwasi serikali kiasi cha kumpiga marufuku kuitisha mikutano yoyote ya hadhara. Lakini hilo si peke yake. Jumapili mchana, wanajeshi na polisi walijipanga barabarani kutoka Kampala mpaka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, wakielezea tishio la usalama. Lakini wakazi wanasema kuonyesha nguvu kama hiyo kulilenga katika kupeleka ujumbe kwa bwana Mbabazi, ambaye alitarajiwa kuwasili nchini Uganda akitokea nje ya nchi. Mshauri wa masuala ya habari Amos Desmond Wambi anasema hivi ndivyo jinsi Rais Museveni anavyokabiliana na mahasimu wake wa kisiasa, ambao anawaona ni tishio kwa utawala wake wa takriban miongo mitatu.
Museveni has always known this method of taking down his opponents with a load of force, and because opponents in Uganda
Museveni siku zote anazijua mbinu za kuwazima wapinzani wake kwa nguvu kubwa, kwa sababu wapinzani katika siasa za Uganda wanajitokeza hadharani na yeye huwajibu na kuwashambulia na kuwamaliza. Lakini huyu Mbabazi ni mtu ambaye amekuja kujaribu kujitokeza, halafu anakwenda kujificha, halafu anakuja tena, lakini tayari amepata nguvu. Mbabazi tayari ana nguvu.
Bwana Mbabazi hakuonekana Jumapili na badala yake akawasili Jumatatu kwa shamra shamra kidogo. Akijibu marufuku kwa kampeni zake, bwana Mbabazi amesema hahitaji ridhaa kutoka polisi kufanya kazi yake. Pia ameahidi kufuata sheria kama inavyosema. Bwana Mbabazi alitangaza Juni 14 kwamba ana mpango wa kuwania urais, sio kwa tiketi ya upinzani, lakini chini ya mwamvuli wa chama tawala cha National Resistance Movement, NRM. Ni chama ambacho yeye na bwana Museveni walikianzisha miaka 30 iliyopita. Ushirika wao ulimalizika ghafla wakati rais alipomuondoa bwana Mbabazi katika wadhifa wake serikalini na kwenye chama. Na siasa za chama tawala hivi sasa zimejikita katika kumpiga marufuku bwana Mbabazi. June 16 bwana Mbabazi alipeleka barua kwa tume ya uchaguzi akijitambulisha mwenyewe kama mgombea mtarajiwa bila kukitaja rasmi chama cha NRM. Alitoa orodha ya mikutano yake hadhara kote nchini ambayo tume imeidhinisha. NRM hata hivyo iliingilia kati na kusema chama hakijamuidhinisha au kumfadhili bwana Mbabazi, na Inspector General wa polisi alimpelekea barua bwana Mbabazi akielezea kwamba mpaka kuwepo na maelewano kati ya chama chake na tume ya uchaguzi, mikutano yote ya hadhara itakuwa ni kinyume cha sheria. Mawakili wa bwana Mbabazi bado wanakaidi wakidai kwamba kwa sababu hakutangaza kuwa anawania urais kwa tiketi ya NRM, kimsingi anakuwa ni mgombea urais, mikutano hiyo ni halali kufanyika. Crispy Kaheru, mratibu wa Citizen Coalition for Electoral Democracy nchini Uganda, anasema timu ya uchaguzi ilitakiwa shughulikie swala hili kwa njia nzuri. Kampeni za uchaguzi mkuu zitaanza rasmi katikati ya Oktoba. Mpaka wakati huo itabainika kama bwana Mbabazi ataruhusiwa kufanya mashauriano kote nchini na wafuasi wake. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Mwili wa kijana wa miaka 17, raia wa Liberia, umegundulika una virusi vya Ebola, ikiwa kesi ya kwanza tangu Liberia ilipotangazwa kutokuwa na Ebola hapo Mei tarehe 9. Naibu waziri wa afya Tolbert Nyenswa amesisitiza Jumanne kuwa hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Amesema mwili wa mwathirika umezikwa na kuzingatia usalama na kwamba waliohusiana naye wote wanafuatiliwa. Shirika la habari la AP limesema mwanaume huo wa miaka 17 aliaga dunia Juni 24. Mwathirika huyo wa Ebola alifariki kwenye jimbo la Magibi mbali na mipaka ya Guinea na Sierra Leone, mataifa mawili yaliyoathiriwa na virusi vya Ebola. Nyenswa amesema kuwa wataalamu wanajaribu kuthibitisha iwapo mwathirika alipata virusi akiwa safarini. Jimbo la Magibi liko karibu na uwanja wa ndege wa kimataifa takriban kilomita 50 kusini mwa mji wa Monrovia. Tume ya Ulaya imeahidi dola milioni 9, mahema na kundi la wataalamu kusaidia Hungary kukabiliana na wimbi la wahamiaji kutoka Mashariki ya Kati, Afrika Kaskazini na Afghanistan. Afisa wa juu wa tume hiyo anayehusika na uhamiaji Dimitris Avramopoulos amesema Jumanne mjini Budapest kwa Ulaya kuwa Ulaya siku zote itasaidia nchi wanachama zilizo mstari wa mbele na Hungary ni mojawapo. Hungary iko kwenye eneo la Ulaya lisilohitaji visa ya kusafiria. Imekuwa kituo kikuu cha wahamiaji wanaoingia Ulaya kupitia Uturuki na Balkans wakikimbia mapigano, ugaidi na umaskini katika nchi zao. Zaidi ya wahamiaji 1,500 wanaotarajiwa kuwa wakimbizi wameingia Hungary tangu Januari mosi, huku serikali ikijitahidi kufanya utaratibu wa maombi yao ya ukimbizi. Hungary ilitangaza wiki kadhaa zilizopita kuwa itajenga ukuta kwenye mpaka wake na Serbia ili kudhibiti mmiminiko wa wakimbizi. Na maafisa wa Indonesia wamesema takriban watu 70 wamekufa baada ya ndege ya kijeshi kuanguka kwenye eneo la makazi ya watu katika kisiwa cha Sumatra. Msemaji wa jeshi la anga Rear Marshal Dwi Badamanto amesema kuwa takriban watu 30 waliofariki wametambuliwa kuwa wanajeshi wa anga na familia zao. Ndege hiyo aina ya Hercules C-130 ilikuwa ikijaribu kurejea uwanjani muda mfupi baada ya kupaa wakati ilipoangukia hoteli na nyumba mbili huko Medan, mji mkuu wa tatu kwa ukubwa huko Indonesia. Mkuu wa jeshi la anga Angas Supriyatna amesema kuwa rubani aliwasiliana na kituo cha kuongoza ndege akisema kuwa ndege ilikuwa na matatizo na kwamba anarejea uwanjani. Ameongeza kusema kuwa hakuna yeyote aliyenusurika. Jeshi la Indonesia limekumbwa na ajali mbaya za ndege katika miaka ya karibuni, ikiwemo ajali ya Juni mwaka wa 2012 ambapo ndege iliangukia nyumba mjini Jakarta na kuwaua watu wote 11.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia watoto UNICEF inaonya kwamba mamilioni ya watoto katika taifa lililokumbwa na vita la Yemen wanatishiwa na utapiamlo na wako katika hatari ya kukumbwa na magonjwa mabaya yanayoweza kuzuilika kama vile surua na homa ya mapafu. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Geneva na Aida Isa anaisoma ripoti kamili. Vita nchini Yemen vinasababisha athari mbaya kwa watoto nchini humo. Ripoti ya UNICEF inaeleza kuwa takriban watoto 279 wameuawa na wengine 402 kujeruhiwa tangu mwishoni mwa mwezi Machi pale Saudi Arabia ilipoanza kampeni yake mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa Kihuthi. UNICEF inaripoti kuwa watoto takriban 318 wameandikishwa kama wanajeshi, lakini inasema inaamini kwamba idadi ya kweli ya walioandikishwa ni kubwa zaidi. Wakati takwimu hizo zinashtusha, UNICEF inasema watoto pia wanakabiliwa na hatari za magonjwa na utapiamlo. Msemaji wa UNICEF Christophe Boulirac anasema watoto wako hatarini kupata magonjwa yanayoweza kuzuilika kwa sababu hawajapatiwa chanjo.
The tragic results of this situation is that children are going to die of disease like measles.
Matokeo ya kutisha ya hali hii ni kuwa watoto watafariki kutokana na magonjwa kama vile surua na homa ya mapafu, magonjwa ambayo yanaweza kuzuiliwa. Hebu tuzungumzie surua. Kusitishwa kwa huduma za chanjo kunaweka takriban watoto milioni 2.6 walio chini ya umri wa miaka 15 katika hali ya kupata surua. Kama mnavyojua, surua ni ugonjwa hatari na unaenea haraka kwenye hali ya mzozo na watu waliopoteza makazi.
Kwa sababu ya mzozo, Bulireka anasema vituo vya afya havina umeme wala mafuta wanaohitaji kuhifadhi chanjo kwenye mahala baridi. Anasema watoto wengi pia wanakosa chanjo za kuokoa maisha kwa sababu wazazi wao mara nyingi wanahofia mapigano kuwapeleka kupata chanjo. UNICEF inasema idadi ya watoto waliokumbwa na maambukizo mabaya ya magonjwa hatari ya kupumua imeongezeka maradufu hadi watoto milioni 1.3 tangu mwezi Machi. Hii inaashiria ongezeko kubwa la kutokuwa na uwezo kwa watoto kupata matibabu yanayohitajika kwa sababu mahospitali na kliniki hazifanyi kazi sawa sawa. Ripoti inasema maji machafu na hali duni za usafi wa vyoo na ukosefu wa madini ya chumvi mwilini kunawaweka watoto zaidi ya milioni 2.5 katika hatari ya kupata magonjwa ya kuharisha ambayo mara nyingi ni hatari. Bulireka anasema utapiamlo pia ni tishio linaloongezeka. Bwana Bulireka anasema UNICEF na washirika wake wanafanya kila wawezalo kuwapatia chanjo watoto na kuwapatia lishe ya kuokoa maisha kwa watoto walioathirika na utapiamlo, lakini anasema kuwapatia huduma zinazohitajika ni changamoto kubwa sana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana nimezungumza na kiongozi wa kundi la sanaa Makata lililo katika mkoa wa Mbeya nchini Tanzania. Nizungumza na kiongozi wa kundi hilo Frank Mwakembe, au pia ajulikanaye kama Lugombo Makata. Na kwanza nikataka kujua kwa nini alivutiwa sana katika masuala ya sanaa ilhali yeye akiwa ni msomi ambaye kwa sasa ni mwalimu na mhandisi.
Ile masuala ya sanaa ni tangu tuko shuleni sekondari. Kuna watu wanakuvutia katika sanaa kwa sababu vile vile tunalikuwa tunasoma ili uwe mtu fulani katika maisha, lakini na vile vile kuna watu sasa wanakuinfluence, wanakuvutia kufanya kile unachofanya. Kwa hiyo kwa kuiga anachofanya sasa kwenye sanaa, unajikuta unakuwa sehemu ya ile sanaa. Ndio ilitokea kwangu. Ingawa sikujihusisha sana na sanaa kipindi cha masomo, lakini nilipomaliza masomo baada ya degree, kumaliza uhandisi katika madini, nikaona hii ni chance nzuri ya mimi au nafasi nzuri ya mimi kushiriki katika sanaa, kitu ambacho ninakipenda. Kuna kitu nafanya kwa ukipenda. Sanaa nimefanya kwa kuipenda sana.
Na pengine utueleze tu katika utaalamu wako, umeingia kwenye sanaa na hivi sasa umeingia na jina Makanta. Na unasema kwamba hili ni kundi zima. Hebu tueleze kundi hili zima Lugumo Makanta limekuja vipi na mko watu wangapi?
Kwa kifupi, Makanta ni neno ambalo ni kifupi cha maana kitu fulani. Makanta tunapoandika tunaandika M kubwa, A ndogo, K kubwa, A ndogo, N kubwa, T herufi kubwa, A ndogo. Hapo maa inasimama badala masikini, K inasimama katika, N inasimama nchi, T ile taa inasimama tajiri, masikini katika nchi tajiri. Na nilikuwa na wazo hiyo hata kabla ya kuanzisha hii kitu inaitwa Makanta kama group ya watu wa sanaa, kwa sababu tumeona sasa nchi zetu za Afrika ni tajiri kimaliasili, lakini watu asilimia kubwa watu wanakuwa masikini. Kwa hiyo nasema tunaweza kuaddress these issues kwa kutumia jina hilo la Makanta, masikini katika nchi tajiri, sababu kazi yetu kubwa ni kujitambua, watu kujitambua kupitia muziki.
Unapokuwa unawasaidia watu wengi kujitambua na wewe mwenyewe unajielezea, unatoa utaalamu wako, unaeleza kile ambacho unakiona. Ndiyo. Sasa pengine wewe umekuja na wimbo wako Made in Green City. Huu wimbo ulipokuja nao hasa nini kilikupelekea kuandika na kutoa nyimbo hii?
We gon' win, man. I give brother the definition of Green City Blues. I'm not an artist, I'm just hip-hop. If you're truly an artist, you should know what's up. This is Africa.
D.I.A.
This is Africa. We're born a rich country. He has talking and blaming. It's because we're hungry. Our both mad and angry. A lot has been taken. Our patients have been shaken. The system is not fair. I don't see God helping. No one else cares. Through, my people are growing clever. We can't be fooled forever. One of the greatest.
Green City finest. Very Green City. Tukuyu Uyole. Soweto. Sai. Iloba. Balisi. Green City finest. This is Made in Green City, the beginning and the end. Witness to reality, how could I pretend? The truth is hard to bear, painful to the soul. We are the movement, fakers just want to blow. They are still here, we have a lot to show. Street is still here, and we're still at war. It's war against ignorance, it's war against poverty. And they expect politics.
Kichonifanya nitoe ule wimbo ni kuangalia haswa Mbeya. Mbeya inaitwa Green City kwa sababu ya hali yake ya kijani na uoto wa asili jinsi Mbeya ilivyo. Tanzania mara nyingi tunapendelea kuita Mbeya Green City hasa kwa vijana, na hii ni Made in Green City kwa sababu katika sana, katika ulimwengu wa hip hop sasa, katika Tanzania yetu, watu wengi ambao wametoka katika mziki wa hip hop ambao wamefanya vizuri katika sanaa ya hip hop ni wengi wamepitia Mbeya au wamezaliwa Mbeya. Kwa huku ndo vipaji vilikotoka sana. Mbeya sama wamechangia sana kupata vipaji vya kwenye hip hop. Hata walio tu influence wakina Sugu, Sugu aka Mr. 2, Mr. Mbilini ambaye ni member of parliament sasa hivi, na wengine wote wakina Fandesele ambao walikuja kufanya muziki, na hata wengi ambao sitawataja, lakini wamepitia mitaa ya Mbeya, wamesomea Mbeya, wakawa influenced kufanya kuingia kwenye utamaduni wa hip hop. Kwa moja kwa moja nimesema Made in Green City, huku ndo mako finance wanatokea, na vile vile nika address issues za kijamii ambazo mfumo, nikaongezea vitu vingine ambavyo vikozi vinanihusu mfumo, kwamba tukiondoka katika mfumo fulani ndio tunaweza kufikia malengo, kwa sababu mara nyingi mfumo ndio una control maisha ya watu. Kwa hiyo nikaweka hivyo vitu ya kudokeza kwamba huku ndo nyumbani kwa wanakotokea wakali katika utamaduni wa hip hop.
Ni kiongozi wa kundi la Makanta Frank Makembe akizungumza na Sauti ya America.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, alionekana mwenye hasira, ameapa kuimarisha sheria dhidi ya ugaidi, huku akiamuru kundi akilaumu kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood. Maafisa wa usalama wa Yemen wamesema kuwa karibu wafungwa 1200 wametoroka jela iliyoko kwenye mji wa kusini magharibi wakati wa mapigano makali baina ya wanamgambo. Afisa mmoja mkuu wa Marekani amesema kuwa Marekani na Cuba zimefikia makubaliano ya kufungua balozi kwenye miji mikuu ya kila mmoja wao kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya miongo mitano. Sasa ni rasmi kuwa Ugiriki imeshindwa kulipa deni la dola bilioni 1.8 kwa shirika la kimataifa la fedha duniani IMF. Huu ndio uchumi wa kwanza ulioendelea kushindwa kulipa deni kama hilo. Mwili wa kijana wa miaka 17 raia wa Liberia umegunduliwa una virusi vya Ebola, ikiwa ni kesi ya kwanza tangu Liberia ilipotangazwa kutokuwa na Ebola hapo Mei tarehe 9.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.